қарым-қатынасты қалпына келтіру жолы. Сондықтан сауығып кету үшін жасаған күнәларыңды бір-біріңе айтып, мойындап, бір-бірің үшін сыйыныңдар. Жақыптың хаты 5-ші тарау 16-шы аят. Біз әдетте өзіміздің қатемізді түсінген кезде біреуге тез арада кешіріңіз деп айтамыз. Кез келген қарым-қатынасты қалпына келтіру үшін тез арада кешірім сұрай салу жеткілікті ме? Белгілі неке тақырыбында жазылған кітабының авторларының айтуынша, кешірім сұрауға келгенде тез деген түсінік дұрыс емес. Егер сіз жұбайыңызды ренжіткеннен кейін тез кешірім сұрай салсаңыз, бұл оның сіздің әрекетіңізден туындаған шынайы сезімін білдіруіне кедергі келтіруі мүмкін. Ал бұл өз кезегінде қарым-қатынастың шынайы сауығына және қалпына келуіне кедергі болады. Шынайы кешірім сұрау және қарым-қатынасты қалпына келтіру үшін келіктапқа сәйкес өз қателігімізді мойындап, сол қателігіңіз үшін толық жауапкершілікті алу маңызды. Бірде бір теолог қателігімізді мойындап, шынайы өкіну жүректің түбегейлі өзгеруімен байланысты екенін түсіндірді. Яғни біз қателігіміздің өзін оның әкелетін теріс салдарынан гөрі жек көруіміз керек. Дегенмен өз қателіктерімізді мойындау қиын болуы мүмкін. Өйткені біз қорғанысқа бейімбіз. Сондықтан біз келтірген зиянды түсіну үшін басқа адамды тыңдап, сол жайлы терең ойлану қажет. Келіктапта былай делінген. Сондықтан сауығып кету үшін жасаған күнәларыңды бір-біріңе айтып мойындап, бір-бірің үшін сыйыныңдар. Жақыптың хаты 5-ші тарау 16-шы аят. Келесі жолы тез арада жай ғана кешірші деп айтудың орнына, күнәнің қателігіңіздің Құдайға, жұбайыңызға тигізген зиянын түсіну үшін тыңдауға, сол жайлы ойлануға және өз қателігіңізді мойындауға уақыт бөлуді ұсынамын. Келтірілген зиянды терең түсіну шынайы өзгеруге және қателіктеріңізді түзетуге деген шынайы ниетті оятады. Демек, басқаша айтқанда, шынайы өкіну келтірілген зиянға эмоционалды байланысты да, оны түзету үшін әрекет етуді де қамтиды.